Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am în minte două subiecte, două teme. Pe prima o să o schițez doar în fața dumneavoastră, pentru că ea este vecină cu terenul minat pe care îl trăim cu toții în aceste zile. Și anume mă gândesc exact la această situație în care Mântuitorul este refuzat. În fiecare an conștientizăm lucrul acesta, dar o facem și anul acesta. Deci pe Mântuitorul nu-l vrea lumea. Nu se pune problema că Mântuitorul ar fi făcut ceva rău sau ceva bun. Pur și simplu refuză. Nici nu ne punem problema, îl trimit pe Domnul din hotarele lor pentru că le e frică sau pentru că Mântuitorul le-a omorât atâta mamă de porci, așa zicând, permițând dracilor să-și facă mendrele prin porci. Nu știm. Destul că Mântuitorul este refuzat. Ca biserica. Cum e refuzată biserica de societate. E foarte greu să pui în cântar, biserica face bine, face rău, ce face biserica? Unii spun așa, unii spun așa. Destul că biserica dintr-o dată se trezește că este pusă la margine. Și s-a supărat biserica că e pusă la margine, bineînțeles. Uite că Mântuitorul nu s-a supărat. Uite că nu ni se spune că s-a supărat și că a tras niște blesteme zdravene asupra acelora. Cum mă, sunteți așa de întunecați, nu vă dați seama că am venit să vă fac bine, să vă dau sănătate? Nu. Pur și simplu acceptă lucrul acesta. Deci e de meditat asupra acestei chestiuni. Și cum rezolvă Mântuitorul această problemă, această încurcătură, această tensiune nu care se produce între un ținut întreg, între o țărișoară, ai putea spune, și el însuși, cum rezolvă? Își trimite un apostol încercat acolo, îl trimite chiar pe omul care fusese vindecat, el să devină apostol propovăduitor al căror lucruri. Nu al cine știe căror lucruri complicate, ci al celor pentru care el cu adevărat poate depune mărturie. Am fost bolnav și iată sunt sănătos. Cât bine mi-a făcut mie Iisus. Deci Mântuitorul nu renunță la relația cu oamenii. Ce biserică creștină, numele Domnului ar fi aceea care a zice, păi m-a supărat mulțimea, dă-i încolo. Nu mă întreabă cu ei. Nu! Și în situația dată inventează alte soluții, alte formule, prin care totuși ea să poată să-și facă misiunea ei, de a-L propovădui pe Domnul. Am spus că doar schițez și atât e. Am schițat, n-am spus mai mult. Pentru că terenul e minat, nu? Și noi suntem într-o convalescență, întrucât ne-am tăiat unii pe alții. Suntem într-o convalescență acum, să vedem dacă mai regăsim elemente comune prin care să stăm frumos și armonios în fața Sfântului Altar. Atât cu aceasta. Iubiți credincioși, eu predau religia la o școală în preajma Bucureștiului. Și la clasa X, când intru la oră, o fetiță iese din clasă și foarte tristă, se duce undeva și stă într-o altă clasă sau, mă rog, învățătoarea îi dă ceva de lucru, pentru că mama ei, părinții ei, i-au interzis să participe la ora de religie. Nu pentru că sunt sectari, nu pentru că au cine știe, ci pur și simplu dintr-un fel de deșteptăciune modernă care spune copilul trebuie să-și aleagă religia lui când va fi mare. De ce să îi împuie popa capul cu cine știe ce minune acum, când el nu poate alege, că el nu știe sărac, e mic, lasă-l să se facă mare și va alege. Această judecată E contemporană cu noi, o întâlnim la mulți din semenii noștri, dacă suntem puțin atenți. Sunt destule familii care nu-și mai botează copiii, considerând că forțează lucrurile și că obligă pe copilul lor să fie membru al Bisericii Ortodoxe și el s-ar putea, la nu știu ce vârstă, să spună: nu, domnule, eu nu vreau să fiu creștin, eu vreau să fiu muslim, să fiu musulman sau ce știu eu ce vrea să fie. Sunt realități cu care noi conviețuim. Deci, ar trebui să găsim o explicație sau să ne putem apăra măcar pe noi înșine, dacă nu putem convinge pe acești oameni, că ei nu judecă bine. Sau poate că judecă bine și suntem noi niște închistați și niște amăreți, nu? Deci eu vă propun dumneavoastră o explicație astăzi, plecând de la Sfânta Evanghelie pe care tocmai am citit-o, cu îndrăcitul. Ar fi, de ce sunt dificile lucrurile acestea ca să le abordez? Sunt dificile pentru că noi, oamenii moderni, ne-am învățat să simplificăm foarte mult problemele și lucrurile și să ne dea lucrul acesta sentimentul că noi le stăpânim și le rezolvăm. Adică, vreau să spun, e mult mai ușor să înveți anatomia omului decât să, într-adevăr, să înțelegi funcționarea organismului, adică viului. E foarte clar să înveți ceea ce ăștia a spus, ăla-i ficat, ăla-i pământ, ăla-i nu știu ce. Dar relația între organe în viul funcționării lor, ăsta nu e un lucru ușor, tot atât de ușor ca și anatomia. Deci, față de orice lucru viu, și cu atât mai mult față de aspectele sufletești ale ființei noastre și de cele spirituale, noi dăm în gropi de proști ce suntem. Iertați-mă, dăm în gropi. Pentru că ne exersăm pe lucrurile foarte liniare, foarte clare, tehnice, am inventat motoare, am inventat de toate, unde lucrurile sunt foarte clare și ni se pare că și omul trebuie să fie cam așa. Și dacă nu e așa, îl obligăm să fie așa. Nu e adevărat. Omul are foarte multă taină în el. Taină pentru care marii cunoscători din ziua de astăzi nu se străduiesc să o scoată la iveală sau să o cucerească, ci dimpotrivă se retrag și spun: omul e numai trup și un psihic. Și până la urmă încet încet vom ajunge să fie numai trupuri. Că e foarte simplu ca să explici omul ca trup. E foarte greu să le explici care e și suflet, nu mai spun de viață. La viață încă ne mai bâșbâim așa. Care și suflet și ce complicații are sufletul și că mai există și duh. Va fi un botez după slujba. Și la botez, la slujba botezului, când se sfințește apa, e o rugăciune, partea a doua rugăciunii, în care preotul, rugând pe Dumnezeu ca să reverse asupra apei sfințenia, cere ca nu cumva să vină duhuri străine acolo și să nu se coboare pe copilul care se va boteza în acea apă un duh viclean. E un lucru foarte straniu, absolut straniu. Adică să ai în vedere că tu încerci să faci un bine, să botezi copilul și să se coboare un duh viclean. Nu mă duc în explicația, ci doar atrag atenția că acest element cere explicații sau cere cunoașteri sau cere cunoștințe în plus vis-a-vis de cum e omul, cum funcționează, cum trăiește omul, cum e el în realitatea lui, nu? Sau, vă dau un alt exemplu. Aveți cea mai bună intenție când stați în biserică, că de-aia și venit aici. Ce cel mai bună intenție aveți? Și s-ar putea, fără să vreți dumneavoastră, să vă treziți gândindu-vă la cine știe ce porcărie. La cine știe ce porcărie? E o experiență pe care o faceți când vă rugați lui Dumnezeu, când sunteți în biserică. Adică cum e posibil ca mintea ta de om, care ești bine intenționat și ești cum să cade și om credincios și care ai respect față de icoane și față, și să te trezești că mintea ta plăzmuiește, puiește zămislește fel și fel de aberații pe care cine știe din ce film uitat sau din cine știe ce drăcovenie, nu, le-ai luat. Și aceste lucruri te ocupă, te sechestrează, te trezești într-o dată că ești acolo, silabisezi și cochetezi cu acele universuri. O las și astea deoparte, mă duc mai încolo. V-am mai atras atenția asupra faptului că ar fi bine să ne dăm seama că noi oamenii suntem ființe neterminate. Pentru că suntem ființe neterminate, este posibilă o educație până târziu. Puiul de găină și puiul de vulpe și puiul de nu știu mai ce, foarte repede învață tot ce ține de vulpe și respectiv tot ce ține de găină. Rapid de tot, în timp foarte scurt. Și acolo rămâne, nu se duce mai departe. Pe când ființa umană este singura ființă de pe fața Pământului, care nu seamănă cu celelalte, și prin faptul că cruditatea asta a copilăriei, cruditatea asta care face permisivă educația și cere educația, se lungește foarte mult. Se lungește atât de mult încât și eu, om bătrân, mă pot educa pe mine. Nu atât de mult cât m-aș fi putut educa sau m-aș fi lăsat educat la 10 ani. Dar totuși eu pot modifica în mine anumite deprinderi și pot lucra cu mine în continuare dacă îmi propun acest lucru și mă exersez pentru treaba aceasta. Adică eu nu sunt un om care m-am terminat la 10 ani, la 18 ani, la 21 ani, la 30 ani, nu m-am terminat, ci dimpotrivă pot merge într-o anume direcție încă multă vreme de aici încolo. Trupul meu este capabil de exercițiu să merg 800 de kilometri pe jos. 800 de kilometri să merg pe jos, nu? E capabil trupul să se exerseze pentru treaba asta. Sau mâna mea e capabilă să mânuie cu dibăcie arcușul viorii și urechea să se specializeze de așa natură încât să pot scoate sunete extraordinare. Sau fel și fel de lucruri. Fel și fel de lucruri. Deci această disponibilitate, această maleabilitate, acest caracter de plastilină, cumva, al ființei noastre, trupești, sufletești, e caracteristică ființei umane și ea arată că, cumva, ființa umană este în mișcare, e în creștere, e în evoluție. Omul nu e o ființă terminată. E o ipoteză de lucru, dacă veți luați-o ca atare, asemănați ființa umană pe noi înșine, fiecare pe el însuși, asemănați-vi-l cu imaginea unui potir. Natura pregătește, dă elementele, e ceva care poate primi, dar în acest lăcaș, în acest vas care suntem noi, poate veni orice. Băgați de seamă! Poate veni orice! Deci, împlinirea spirituală a omului nu este natural obligatorie în direcția verticală și în sus. Nu este obligatorie. E de dorit. Dumnezeu dorește lucrul acesta, l-a pus acolo, dar pentru că omul mai are și libertate, el poate să pună conținut în acest vas care este el, poate să pună și un conținut prost. Sau poate favoriza ca el să fie locuit, cotropit de ceva negativ. Deci noi când ne uităm la omul ăsta din Sfânta Evanghelie, îl vedem că este cotropit de draci. El nu mai are identitatea lui normală, cu toate că gura lui vorbește. El e o ființă vie, el vorbește, dar recunoști din dialogul care are loc acolo că la întrebările Domnului nu răspunde omul, ci răspunde dracul. Răspunde cel care a cotropit acest teritoriu, cel care s-a așezat să locuiască în acest vas. Ceea ce este îngrozitor. Ceea ce este îngrozitor. Deci pe teoria asta, că lasă până la 18 ani, până la 20 ani, că hotărăște el. Bine, mersi. Locul nu stă gol. Casa nu stă nelocuită. Vasul acesta, paharul acesta, nu stă gol. E destul în biserică să fii puțin gol, și te-a și cotropit dracu. Imediat ți-a dat gânduri proaste. E de destul să fii puțin pasiv, să fii puțin leneș, să vrei puțin televizor, să vrei puțin nu știu ce și poate intra orice în ființa ta. Te duci imediat în direcția respectivă. Deci nu e de glumă. Faptul de a te lăsa în voia sorții nu se potrivește cu omul, se potrivește cu câinele și cu pisica. Că ei nu pot fi decât câine și pisică. Cu omul nu se potrivește. Pe om dacă lași în voia sorții, partea aceea care trebuie să fie floare, trebuie să fie împlinire, trebuie să fie rotunjime în ființa umană, partea aceea se poate rata, se poate înlocui. Pentru că suntem asaltați din toate părțile, suntem doriți din toate părțile ca element de așezare în lumea aceasta. Ne vor și îngerii, ne vor și dracii. Pentru că suntem scenă, suntem soclu, suntem receptacul aici în lumea aceasta materială. Și cei răi și cei buni ne vor pe noi. Și pentru că suntem liberi și stăm în voia sorții, cei răi sunt totdeauna mult mai insistenți. Ei nu respectă libertatea. Nu te întreabă niciodată, dracu, ești de acord ca eu să-ți dau niște gânduri proaste acum? Chiar dacă popa vorbește la biserică? Ia să-ți dau niște gânduri despre popa, cât el de ticălos, cât el de nu știu ce. Nu te întreabă. Îți dă gândurile și tu le primești și cochetezi cu ele. Pe când îngerul nu e așa. Îngerul te respectă pentru că el știe că ești făcut după chipul lui Dumnezeu și ai libertate. Și el nu te cotropește, nici Domnul nu te cotropește, n-a rămas cu forța în ținutul acela. Nici biserica nu poate face nimic cu forța. De câte ori cochetează cu ideea aceasta de a face cu forța, e aiurea cu drumul. E aiurea. Folosește metode ale întunericului, metode ale celorlalți. Că ăia dau respect, ăia n-au nicio problemă, ci te cotropesc, te tăvălugesc, intră fără niciun fel de problemă, te manipulează cum vor ei ca să te cucerească și să te folosească. Lumea bună, lumea superioară, lumea de lumină nu face așa. De aceea este extrem de riscant. Este extrem de riscant ca plăpânda ființă omenească să fie lăsată în voia sorții, să poată fi material de manipulare pentru toți obraznicii acestei lumi, și educația să nu intervină și să-l ajute, să-l crească pe copil, pentru ca el să poată fi sălaș al unor lucruri superioare, deosebite. Atunci de ce mai educăm? Dacă copilul poate să se descurce singur. Desfințați, vă rog frumos, orice educație. Lăsați-l, domne, că mama natură știe ce-ți facă cu el. Ne putem permite așa ceva? Amin.